Καλημέρα σας. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα ή τώρα συντονίζεστε στο πρώτο. Είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Να πω ότι στο μικρόφωνο είναι όπως κάθε Σάββατο Κυριακή 11 με 12 ο Πολυδεύσης Παπαδόπουλος. Ο Νίκος Ψωμιάδης σήμερα ρυθμίζει τους ήχους εκπομπής και η Μαριλένα Κουσούλου συντονίζει την παραγωγή. Είμαστε επίσης διαθέσιμοι στα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605, στα γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας ένα όμως συναφές με αυτά που λέμε σύντομο σχόλιο, κριτική, ερώτημα στο 54-160. Αν θα έχετε κάτι πιο περίπλοκο εκτενές, χρησιμοποιήστε το πρώτο papakier.gr να μας το γράψετε και εκεί θα υπάρχει περισσότερος χρόνος και μυαλό για να απαντηθεί. Και βέβαια, να θυμόμαστε ότι σήμερα ραδιόφωνο δεν χρειάζεται να το ψάχνουμε τις συχνότητες μόνο στο κλασικό δέκτη. Υπάρχουν μέσα από τις ραδιοφωνικές λειτουργίες σε κάθε τηλεόραση πια. Μέσα από το ίντερνετ, live, πρώτο, αφού μπείτε στην ιστοσελίδα r.gr και εκεί θα βρείτε και αυτή την εκπομπή μετά. Όποτε εσάς σας βολεύει σε ανάρτηση για να κάνετε το λεγόμενο podcasting, με την ακούστε όποτε εσείς θέλετε. Τώρα, κατακλυζόμαστε φυσικά από τις ειδήσεις για τον κοροναϊό. Η ζωή μας κινείται μέσα σε αυτό το γαλαξία, δυστυχώς, και για πολύ καιρό από ό,τι φαίνεται. Θα αφήσουμε όμως ένα παράθυρο αυτή την ώρα να δούμε και άλλα πράγματα που γίνονται στον πλανήτη και στην εποχή μας, τα οποία και αυτά μας επηρεάζουν. Θα ασχοληθούμε σήμερα με τις αμερικανικές εκλογές. Όλες τις νεότερες εξελίξεις και εκτιμήσεις. Θα ασχοληθούμε με τις εξελίξεις στην Τουρκία και σε συνάρτηση με τις αμερικανικές εκλογές και τις συνέπειες που προξένησαν ήδη στη γειτονική χώρα, αλλά και άλλες βέβαια εσωτερικές διεργασίες που γίνονται στην Τουρκία αυτόν τον καιρό και βέβαια έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για μας. Και όσοι μας παρακολουθήσετε αύριο, θα πάμε να δούμε τι γίνεται στην Αρμενία, τι έγινε στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Πολύ μεγάλη ιστορία αυτή μέσα στην έξαρση της πανδημίας. Και μέσα στις αμερικανικές εκλογές συνέβη, λιγότερη προσοχή της δόθηκε, αν και προκαλεί σημαντικότατες ανακατατάξεις στον Κάφκασο. Φτάνουν μέχρι εμάς οι επιδράσεις, θα έλεγε κανείς, και αύριο θα πάμε και εδώ στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, και πάλι έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Είναι σε διένεξη η Βουλγαρία με τη Βόρεια Μακεδονία και έχει μπει τώρα σε περιπέτειες η σχέση της Βόρειας Μακεδονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω Βουλγαρίας. Θα τα δούμε αυτά. Όπως θα δούμε και τι είναι αυτά τα δίκτυα Ισλαμιστών που ξεφυτρώνουν στην Ευρώπη, τα γνωρίζουμε δυστυχώς μέσα από τις τρομοκρατικές πράξεις που κάνουν και οι ρίζες των οποίων βρίσκονται πολλές φορές στα Βαλκάνια. Όμως για σήμερα, ας ξεκινήσουμε από τα αμερικανικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα δεχτεί ποτέ την ήττα του, γιατί θα ισχυρίζεται πάντα ότι του κλέψαν τις εκλογές, αφού είναι ένας παθολογικός νάρκισσος, αποφαίνονται και ειδικοί ψυχολόγοι, αλλά και μια πρώην σύζυγός του. Γι' αυτό και τουλάχιστον ρητορικά θα συνεχίσει μέχρι τέλους να αμφισβητεί το αποτέλεσμα. Θα λέει για μια νίκη που του κλέψαν με τρόπους παράνομους. Θα δούμε πού θα το τραβήξει, μέχρι πού θα το τραβήξει δικαστικά. Αν και μέσα από αυτή την οδό είναι πρακτικά ανύπαρκτες οι πιθανότητες να ανατραπεί πια το αποτέλεσμα. Ωστόσο, να υπογραμμίσουμε, το είπαμε και στις εκπομπές της προηγούμενου Σαββατοκύριακου με διάφορους συνομιλητές, ότι η ήττα, ενώ βέβαια είναι πολύ σημαντική σαν αποτέλεσμα η νίκη Biden, η ήττα Τραμπ είναι περιορισμένη και σε αριθμούς και σαν επίσης τάση, σαν κλίμα στις ΗΠΑ. Έτσι ο Τραμπ και κράτησε δυνάμεις, αλλά που είναι μια παρακαταθήκη και για τον ίδιο και για άλλους που μπορεί να συνεχίσουν αυτή την τάση που μπορεί να την πει κανείς τραμπισμό. Αλλά αυτό το πολιτικό ήθος και η συμπεριφορά του μάλλον ήρθαν για να μείνουν. Υπάρχουν μια σειρά από εξηγήσεις που δίνονται γιατί ο Τραμπ πήγε καλύτερα από αυτό που περιμένουν. Αυτό που καταγράφανε οι δημοσκοπήσεις μέχρι τέλους, τα έλεγε κανείς. Όπως επίσης και γιατί δεν πήγε καλά το Δημοκρατικό Κόμμα και σε άλλες διαδικασίες, όπως είναι η γερουσία, την οποία μάλλον δεν θα ελέγξει, το Κογκρέσο, στο οποίο περιορίστηκε η δύναμή του, και υπάρχουν βέβαια και μια σειρά από αποτελέσματα σε πολιτείες, δημοψηφίσματα που αξίζει τον κόπο να τα δει και αυτά κανείς. Αποκαλύπτουν την ψυχολογία και την οτροπία της Αμερικής σε πολλούς τομείς. Έχει ενδιαφέρον, τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, πως ο Τραμπ μέσα σε αυτό το κλίμα που υπήρχε με τα ρατσιστικά, τα επανειλημμένα επεισόδια και τα συγκρούσεις και την ταραχή, κατάφερε να αυξήσει έστω λίγο το ποσοστό τους Αφροαμερικανούς, 4% περίπου, από 8% τον ψήφισαν 12% αυτή τη φορά. Όπως επίσης βέβαια είχε και μια σημαντική επίδραση πάνω στους Λατινοαμερικάνους. Είναι η δεύτερη ομάδα εθνοτική που τον ακολουθεί, φυλετική εθνοτική, μετά τους Λευκούς. Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι ο τραμπισμός, όπως έγραφε και η Le Monde, δεν ήταν απλώς ένα ατύχημα στην αμερικανική εκλογική σκηνή, ούτε ένα ιντερλούδιο. Είναι ένα σημάδι διαρκείας για την πολιτική εξέλιξη των ΗΠΑ. Θα δούμε βέβαια τι επιφυλάσσει το μέλλον. Προς το παρόν να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσουν οι διάφορες προσπάθειες για να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα μέσα από δικαστικές διαδικασίες. Θα δούμε κάτι που είναι πολύ κρίσιμο και για την διεθνή ασφάλεια, επομένως και για τις υποθέσεις που έχουμε εμείς εδώ στην περιοχή μας. Αυτή η μεταβατική περίοδος που ονομάζουν οι Αμερικανοί lame duck, δηλαδή κουτσί πάπια, που πάντα είναι μια προβληματική περίοδος, όταν δηλαδή έχουν γίνει εκλογές, όταν έχει βγει ένας πρόεδρος, ο οποίος είναι και από την άλλη πλευρά, όταν το Κογκρέσο δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση, ο προηγούμενος πρόεδρος ακόμα έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει πράγματα χωρίς πολύ έλεγχο. Αυτή είναι πάντα μια περίοδος η οποία θεωρείται όχι μόνο χαμένη, αλλά και προβληματική. Και φυσικά με μια διοίκηση σαν τον Τραμπ, του Τραμπ που αρνείται και να παραδώσει ομαλά την εξουσία στην επόμενη, αυτά τα πράγματα ίσως να γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Και από εκεί και πέρα θέλουμε να δούμε ψύχρεμα και χωρίς ωραιοποιήσεις και απλουστεύσεις ποιες μπορεί να είναι οι αλλαγές στην εξωτερική πολιτική της νέας διοίκησης και βέβαια ειδικότερα σε ό,τι αφορά την περιοχή που ζούμε εμείς, στην Ανατολική Μεσόγειο, τη σχέση μας με την Τουρκία, της Ελλάδας. Χωρίς φυσικά να προσπαθούμε να πούμε ότι είμαστε το επίκεντρο όλων των αλλαγών που θα γίνουν. Έχουμε έναν άνθρωπο μαζί μας, κατάλληλο να μας τα συνδέσει όλα αυτά, να μιλήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα και μέσα για την ίδια την Αμερική και για φυσικά την διεθνή της από εδώ και πέρα παρουσία, γιατί έχει σπουδάσει, ασχολείται με τις ΗΠΑ και σαν αντικείμενο επιστημονικό. Μέσα στα άλλα που κάνει, είναι ο κύριος Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ένα τμήμα των ασχολιών του είναι η Αμερικανική Πολιτική και είναι και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και διευθυντής μάλιστα αυτού του Ινστιτούτου. Τον ευχαριστώ πολύ, τον καλημερίζω. Γεια σας. Να πάμε κατευθείαν, επειδή συνεχώς βγαίνουν ειδήσεις που αφορούν την οριστικοποίηση του αποτελέσματος αλλά και την αφισβήτηση. Χτες είδαμε και η πολιτεία της Τζόρτζια να καταλογίζεται στον Biden, επομένως να φτάνει στις 306 εκλέκτορες, αλλά σε αυτή την πολιτεία γίνεται ήδη επανακαταμέτρηση, προβλέπεται. Είναι πολύ κοντινό το αποτέλεσμα. Νομίζω θα γίνει το ίδιο στο Wisconsin και στην Αριζόνα, που είναι κάτω από 1%. Ο Τραμπ ήδη έχει ξεκινήσει διάφορες διαδικασίες δικαστικές με δικηγόρους του. Εσείς μέχρι πού βλέπετε ότι μπορούν να φτάσουν όλα αυτά? Ορισμένοι λένε ότι το όριο είναι 20 Νοεμβρίου, όταν θα έχει τελειώσει η επανακαταμέτρηση της Τζόρτζια, παραδείγματος χάρη.
Κατά την άποψή μου, εντός του μήνα θα έχει λήξει. Μπορεί ο Τραμπ να συνεχίσει να αμφισβητεί, αλλά θα πείτε τυπικά τουλάχιστον πρέπει να δεχθούμε ότι νίκησε ο Biden, έστω και αν εγώ νομίζω ότι, ή θεωρώ ότι υπήρξε ένα θύελλο. Θα πει κάτι τέτοιο εντός του Νοεμβρίου, γιατί πλέον αν τραβήξει πέρα από τον Νοέμβριο κινδυνεύει να μην κερδίσουν οι Ρεπουμπλικανοί τις δύο έδρες στη Γερουσία, την πολιτεία Τζόρτζια, Γεωργία δηλαδή, που διακυβεύεται, που είναι 5 Ιανουαρίου εκλογές, και αν τυχόν και οι δύο αυτές έδρες πάνε στο Δημοκρατικό Κόμμα, θα χάσουν οι Ρεπουμπλικανοί τον έλεγχο της Γερουσίας. Οπότε υπάρχει αυξανόμενη πίεση τώρα από τους Ρεπουμπλικανούς στον Τραμπ να το λήξει.
Συγγνώμη, αυτό την γερουσιαστική, αυτή η επανεκλογή, πώς τη συνδέεται? Καταρχήν να πούμε ότι κάποιοι σοβαροί Ρεπουμπλικανοί θεωρούσαν ότι το μόνο διακύβευμα αυτών των εκλογών ήταν εάν θα κρατήσουν τη Γερουσία. Είχαν αποφασίσει ότι την Προεδρία τη χάνουν, όπως και βέβαια τη Βουλή. Άρα αυτό έχει μεγάλη σημασία, αλλά γιατί αν παρατραβήξει ο Τραμπ τις δικαστικές διαμάχες θα χαθεί, εννοείται ότι θα είναι ένα αρνητικό κλίμα για να κερδίσουν τις έδρες της Γερουσίας οι Ρεπουμπλικανοί στη Τζόρτζια,
θα είναι εις βάρος τους. Όσο παραμένει αυτή η κατάσταση με τον Τραμπ, φανατίζεται η βάση των Δημοκρατικών. Οπότε μπορεί να προσέλθει στις κάλπες σε μεγάλα ποσοστά. ενώ αν δεχτεί τη νίκη Biden θα ηρεμήσουν τα πράγματα, οπότε είναι λιγότερο πιθανό να προσέλθουν σε συνήθεια.
Και άλλωστε τον κατηγορούν ότι δεν αφιερώνει δυνάμεις και χρήματα που έχουν για να κερδιθεί αυτή η μάχη, που είναι ίσως η τελευταία που μπορεί να κερδίσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και έχει σημασία.
Ναι.
Για να ελέγξει, ας πούμε, τη νέα εποχή. Έχετε δίκιο. Ωστόσο, μερικοί λένε ότι η λήξη της επανακαταμέτρησης θα είναι το όριο να πάρει τις αποφάσεις του, εάν φανεί, ναι, ότι 20 Νοεμβρίου, δηλαδή, αυτό υπολογίζεται να γίνει σε αυτή την πολιτεία.
Αυτό είναι ακόμα νωρίτερα, ναι. Δηλαδή, πάλι, αλλά πάλι σε εντός του μηνός.
Εντός του μηνός, ναι. Ναι. Γιατί, βέβαια, στις 8 Δεκεμβρίου πρέπει να συγκεντρωθεί αυτό το κολέγιο των εκλεκτόρων και να αποφανθεί.
8 Δεκεμβρίου είναι η ημερομηνία, πρέπει όλες οι πολιτείες
να καταφέρουν να καταθέσουν τα αποτελέσματα επίσημα. Ναι.
Και 14 Δεκεμβρίου είναι η τυπικά εκλογή του Προέδρου.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά το 8 είναι το πιο σημαντικό, γιατί.
Ναι. Πρέπει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα.
Δεν υπάρχει δυνατότητα παράταση αυτού, έτσι δεν είναι. Δηλαδή είναι ένα απόλυτο όριο που έχει βάλει το Αμερικανικό Σύνταγμα.
Να.
Ωστόσο, επειδή μια δικαστική διαδικασία είναι εν εξέλιξη σε πολιτιακό επίπεδο, πολλές υποθέσεις. Υπάρχει περίπτωση να καταλήξουν κάποιες στο ανώτο δικαστήριο τον έλεγχο του οποίου θεωρείται ότι έχει, αν και να διευκρινίσουμε ότι ας ελπίσουμε ότι οι θεσμοί λειτουργούν στην Αμερική πάντα,
ναι,
και ότι δεν σημαίνει ότι επειδή διώρησε τους δικαστές θα βγάζαν και μια απόφαση υπέρ του. Το είδαμε στην περίοδο Νίξον, που παρόσους είχε διορίσει, οι δικαστές δεν τον δικαίωσαν, του ζήτησαν να δώσει τις κασέτες για τον έλεγχο και τελικά να αποκαλυφθεί η ιστορία του Watergate.
Εσείς τι? Ακριβώς, είχε διορίσει 4 από τις 9, αλλά ήταν 9-0 η απόφαση.
Όταν έφτασε σε ένα οριακό επίπεδο τότε, πρέπει ο πρόεδρος να δώσει κάτι μαγνητοτενείς με τις συνομιλίες. Εσείς τι λέτε, λειτουργούν ακόμη οι θεσμοί στην Αμερική σε αυτό το επίπεδο? Γιατί είδαμε πάρα πολλές παρεκτροπές, πολλά πράγματα που δεν είχαν ξαναγίνει.
Πάντως και οι πολιτιακές αρχές. Επικεφαλής των εκλογών, οι Ρεπουμπλικανοί όπως η Τζόρτζια, η Γεωργία και τα δικαστήρια μέχρι στιγμής λειτουργούν εντελώς θεσμικά. Μέχρι στιγμής σχεδόν όλες οι προσφυγές στη δικαιοσύνη των Τραμπ και των συμμάχων το έχουν απορριφθεί. Και είμαι σίγουρος ότι δεν φτάσει στο νέο δικαστήριο και έχει φανεί ότι κέρδισε ο Μπάιντεν, θα είναι 9-0 πάλι υπέρ του ορθού αποτελέσματος. Δεν πρόκειται οι διανότητες δικαστές να λειτουργήσουν κομματικά, αποκλείεται.
Τώρα, χθες είχαμε και μια άλλη σημαντική εξέλιξη. Η Κίνα επισήμως είναι χάρη των Biden. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτή η ενέργεια. Αλλά ο ίδιος ο Τραμπ σε μια άλλη πάλι δήλωσή του είπε: θα δούμε ποιος θα είναι ο πρόεδρος στις 20 Ιανουαρίου.
Να.
Όταν ξαναρωτήθηκε. Το κυριότερο είναι ότι στην Αμερική πάντα αυτή η περίοδος είναι δύσκολη και περίπλοκη και πολλές φορές άχαρη των 2,5 μηνών που αναμεσολαβούν μέχρι να αναλάβει ο νέος πρόεδρος. Αν αυτό γίνεται σε ένα κλίμα πιο φιλικό, αν είναι το ίδιο κόμμα που διαδέχεται τον εαυτό του κλπ., είναι πιο απλά τα πράγματα. Πιο δύσκολα ήταν πάντα όταν υπήρχε εναλλαγή όχι μόνο προσώπων αλλά και κομμάτων. Με έναν άνθρωπο σαν τον Τραμπ βλέπουμε ότι γίνονται ακόμα πιο μπερδεμένα. Ήδη απέλησε έναν συνεργάτη του, τον Υπουργό Άμυνας, τον Μάρκ Έσπερ. Πιθανολογείται ότι θα κάνει το ίδιο και με άλλους αξιωματούχους, ακόμη και με τους διευθυντές της CIA, του FBI, τον κύριο Φαούτσι, μπορεί να τον εκδικηθεί. Αλλά γενικά προς το παρόν δεν συνεργάζονται και οι ομάδες που θα έπρεπε να αρχίσουν να συναντιόνται για την μεταβίβαση της εξουσίας, για την ενημέρωση κτλ.
Αυτό είναι ασυνήθιστο εδώ και πολλές δεκαετίες, ακόμα και ήταν από άλλο κόμμα. Υπήρχε μια κουλτούρα συνεργασίας. Οπότε εδώ πάει ενάντια στον πολιτικό, με πολιτισμό που είχε αναπτυχθεί στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό έχει συνέπειες, ειδικά εφόσον δεν ενημερώνεται ο νέος πρόεδρος και συνεργάτης για θέματα πληροφοριών, εξελίξεων, αρχίζουν να ετοιμάζονται όταν πάντα ενία της εξουσίας να έχουν. Να είναι έτοιμοι με πληροφορίες να έχουν πληροφορηθεί τι συμβαίνει. Αυτές οι ενημερώσεις που ήθελε να γίνονται στον εκλεγμένο πρόεδρο πριν την δοκομασία του δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα.
Ναι. Αυτό αν ήδη είναι ένα πράγμα που δημιουργεί στο εσωτερικό της Αμερικής ανομαλίες και αν φυσικά παραβιάζει και τις παραδόσεις και τους καλούς τρόπους, ας πούμε. Σε επίπεδο διεθνούς ασφάλειας είναι σοβαρό, έτσι δεν είναι? Εκεί τα πράγματα δεν είναι αστείο να μην υπάρχει ένα κέντρο ελέγχου, να μην υπάρχει μια ομαλή ροή πληροφοριών, να μην είναι πολύ συγκεκριμένα ποιος κάνει τι αυτή την εποχή.
Ναι, ακριβώς.
Ναι. Θα δούμε, αυτό θα το, σας το ξαναρωτήσω στη συνάρτηση με τις εξελίξεις στην περιοχή μας, αλλά επειδή είναι και το αντικείμενό σας περισσότερο, η γενική εικόνα που μπορούμε να έχουμε για τη νέα εποχή στις διεθνείς σχέσεις μετά την ανάληψη εξουσίας από τον Biden, ποια είναι? Φυσικά όλοι μιλάνε για μια νέα εποχή, αλλά ας μην τα υπεραπλουστεύουμε τα πράγματα και τα εξιτανικεύουμε, θα έλεγε κανείς. Υπάρχουν πράγματα που είναι διαχρονικά στην αμερικανική πολιτική. Σε κάποια παίζουν ρόλο τα πρόσωπα, οι ομάδες, τα λόμπι, οι νοοτροπίες, οι γνωριμίες, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Αλλά αν βάλουμε τα μεγάλα ζητήματα που είναι στο τραπέζι αυτή την εποχή, τι μπορεί να γίνει και να δούμε στο παγκόσμιο εμπόριο, στη σχέση με τη Ρωσία, με την Κίνα, με το Ιράν, με την ανανέωση ή όχι της συμφωνίας για τον έλεγχο των πυρηνικών?
Αυτό που θα δούμε είναι συνέχειες όσον αφορά πρώτον την Κίνα. Δηλαδή θα συνεχίσει την αυστηρή στάση των ΗΠΑ όσον αφορά την Κίνα, που στο παρελθόν είχε καταστρατηγήσει κανόνες του ανοιχτού διεθνούς οικονομικού συστήματος για την ανάπτυξή της. Και εκεί συμφωνούν και οι Ευρωπαίοι με την αμερικανική στάση. Επίσης θα δούμε συνέχεια στο να αποφεύγουν οι ΗΠΑ εμπλοκές σε μακρόσυρτους πολέμους. Ήδη υπάρχει κόπωση. Φάνηκε ήδη από την προεδρία Ομπάμα και την εξέφρασε και ο Τραμπ, θα συνεχίσει και ο Μπάιντεν. Οι αλλαγές θα είναι ότι θα βελτιώσει πάλι τις σχέσεις με τις συμμαχίες των ΗΠΑ, δηλαδή με την Ευρώπη, η Ιαπωνία, τις Τίγρες στην Ανατολική Ασία. Θα έχουμε μια αναβίωση της έννοιας της Δύσης, αλλά παρόλα αυτά οι ΗΠΑ δεν μπορούν να σηκώνουν το βάρος για τις διεθνείς συμμαχίες τους που σήκωναν πριν από 20-30 χρόνια, γιατί είχε μειωθεί το ποσοστό της αμερικανικής οικονομίας ως ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ. Άρα θα πρέπει οι σύμμαχοι να καταλάβουν ότι θα πρέπει να σηκώσουν περισσότερο βάρος. Δηλαδή το ΝΑΤΟ, οι Ευρωπαίοι στο ΝΑΤΟ και το καθεξής, δεν μπορεί πια η αμερικανική πλευρά να δεσμεύει τόσο πολλούς πόρους όσο μπορούσε να δεσμεύει παλιότερα. Δεν τα αντέχει οικονομικά.
Επειδή έγινε αρκετή συζήτηση για το ΝΑΤΟ, ότι μερικοί λέγανε ότι όχι μόνο όξενε τις σχέσεις ο Τραμπ με τους συμμάχους, αλλά υπονόησε πως μπορεί να φύγει η ίδια η Αμερική από το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι νοητό, δηλαδή αυτή η συζήτηση έχει νόημα? Εγώ νομίζω ότι ό,τι και αν λέμε, εξακολουθεί να ισχύει η ρίση του Λόρδου Ισμέη, δηλαδή πρώτου γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος είχε πει πολύ απλά ότι το ΝΑΤΟ δημιουργείται για να κρατάμε τη Σοβιετική Ένωση έξω, τους Γερμανούς κάτω και τους Αμερικανούς μέσα.
Ναι.
Αυτό δεν άλλαξε.
Επομένως,
οι Αμερικάνοι, ό,τι και να λέμε, είναι μάλλον ένα λίγο θεατρικό όλο αυτό που βλέπουμε, ότι θέλουν να φύγουν από το ΝΑΤΟ. Απλώς θέλουν το ΝΑΤΟ να είναι στα μέτρα τους και να πληρώνει άλλοι περισσότερα.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι πιο ισομερής ο καταμερισμός των βαρών.
Χωρίς να αλλάξει τίποτα όμως, ούτε οι προσανατολισμοί, ούτε να αυτονομηθούν οι Ευρωπαίοι περισσότερο. Αυτά δεν τα βλέπει με καλό μάτι κανένας Αμερικανός πρόεδρος.
Ναι, ισχύει αυτό.
Και βέβαια υπάρχουν και δύο-τρία άλλα ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά. Η συμφωνία αυτή για τα πυρηνικά που ελίγει σε λίγες εβδομάδες. Η κατάσταση με το Ιράν, αν θα τη διαχειριστεί διαφορετικά. Ήταν ένας υπέρμαχος ο Biden της συμφωνίας όταν επετέφθηκε επί διακυβέρνησης Ομπάμα, αλλά έχουν μεσολαβήσει και 5 χρόνια από τότε. Και βέβαια, απέναντι στη Ρωσία, το ερώτημα είναι τι στάση θα είχε. Σκληρότερη μήπως ακόμη?
Ναι, επί Τραμπ η στάση των ΗΠΑ προς τη Ρωσία διαμορφώθηκε κυρίως από το Κογκρέσο που πέρασε αυστηρές κυρώσεις με τόσο συντριπτικές δικοματικές πλειοψηφίες που δεν είχε νόημα να ασκήσει βέτο Τραμπ, γιατί ήταν πολύ πάνω από τα 2/3 που είναι απαραίτητα για υπέρβαση του βέτο. Οπότε νομίζω θα συνεχίσει και ο Biden αυτή την κάπως σκληρή στάση, αλλά σε κάποιο βάθος χρόνου θα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση. Δηλαδή, εντάξει, η Ρωσία συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν συνάδει με τους κανόνες της φιλελεύθερης διεθνούς τάξης. Απ' την άλλη, όμως, η Κίνα είναι η ισχυρότερη ανταγωνίστρια δύναμη της Δύσης. Και η Κίνα με τη Ρωσία έχουν συγκρόμενα συμφέροντα στην Κεντρική Ασία. Δηλαδή, σε βάθος μιας δεκαετίας περίμενε κανείς η Δύση να προσπαθήσει να πάρει με το μέρος στη Ρωσία.
Απέναντι στην Κίνα, βέβαια.
Απέναντι στην Κίνα, ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό... Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να γίνει αυτό γρήγορα. Mm-hmm. Αλλά σε βάθος χρόνου πιστεύω ότι θα πάνε προς εκεί τα πράγματα.
Τώρα, για να γυρίσουμε να φτάσουμε στην περιοχή μας, που αποτελεί φυσικά ένα κομμάτι μικρό των όλων ενδιαφερόντων των ΗΠΑ, είναι σαφές ότι για όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο και επίσης φυσικά ακόμα περισσότερο της Ελληνοτουρκίας υποθέσεις, είναι ένα μικρό κομμάτι των συμφερόντων και ενδιαφερόντων των Αμερικανών. Έχουμε αυτή τη συνέστηση. Και βέβαια, απ' την άλλη, να έχουμε την παράμετρο ότι η εξωτερική πολιτική δεν αλλάζει κάθε φορά στα βασικά που εκλέγεται νέος πρόεδρος. Ωστόσο, εκεί τι μπορείτε να δείτε? Πολύ μελάνη έχει χυθεί για την ιδιαίτερη σχέση Τραμπ-Ερντοάν, αν μη τι άλλο, και σε επίπεδο χημίας, προσωπικών νοτροπιών που τα βρίσκαν, που ένας τηλεφωνεί στον άλλον. Αυτό βέβαια δεν, να μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν και στιγμές που ο Τραμπ απειλούσε ότι θα σας καταστρέψω την οικονομία εάν δεν αφήσετε τον Μπάστορα, εάν δεν κάνετε αυτό, εάν δεν κάνετε εκείνο. Ευθέως τα έλεγε στους Τούρκους. Η Αμερική, θα τα έχουμε στη συνέχεια και μια συνομιλία με τον συνάδελφό τον κύριο Ιφαντή, ειδικότερα για την Τουρκία. Η Τουρκία δείχνει μάλλον να κινείται να προσαρμοστεί τώρα στη νέα κατάσταση, αλλά εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, σε διμερές επίπεδο, οι σχέσεις της Ελλάδας στις ΗΠΑ ήταν οι καλύτερες τώρα που υπήρξαν εδώ και πολλές δεκαετίες.
Άρα δεν υπάρχει περιθώριο να γίνουν ακόμα καλύτερες, αφού συνεχώς λέμε είναι στο καλύτερο σημείο. Πόσο καλύτερα να γίνουν, λοιπόν?
Ακριβώς. Το μόνο που θα αλλάξει είναι ότι δεν θα υπάρχει αυτό που είπατε, η απρόβλεπτη σχέση προσωπική που είχε ο Τραμπ με τον Ερντογάν λόγω επιχειρηματικών επενδύσεων στην Τουρκία που είχε πριν γίνει, πριν πολιτευτεί. Και ξέρουμε ότι ο Biden από την εποχή που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας είχε καταλάβει, ήξερε τα θέματα της περιοχής μας και είχε πάρει θέσεις καλές για μας. Αλλά μην περιμένουμε να αλλάξει θεματικά, έτσι. Δηλαδή, μην έχουμε τις αυταπάτες όταν λυθούν όλα τα προβλήματά μας επειδή αλλάζει ένας πρόεδρος. Θα συνεχίσουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Αλλά παρόλα αυτά οι ΗΠΑ δεν θέλουν οριστική δείξη με την Τουρκία. Μπορεί να τη θεωρούν προβληματική στο Βόρειο Ιράκ, στη Βόρεια Συρία, στη Λιβύη, με τις S-400, ότι είναι απρόβλητος, τυπικά σύμμαχος, αλλά ουσιαστικά δεν είναι και τόσο σύμμαχος. Παρόλα αυτά δεν θέλουν οριστική δείξη. Άρα, ναι μεν θα έχουν ευνοϊκές θέσεις για εμάς σε θέματα ελληνοτουρκικά, εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, αλλά δεν θα είναι ο Μεσσίας που θα μας λύσει όλα τα προβλήματα. Να είμαστε προσγειωμένοι αυτά.
Όχι, ασφαλώς, αλλά για να μιλάμε, επειδή λέμε ότι είναι πάρα πολύ καλές οι σχέσεις μας, το θέμα είναι αν υπάρχει ένα ανταποδοτικό όφελος από όλα αυτά. Δηλαδή το ότι οι Φερρυππίνοι Αμερικανοί αυξάνουν σε τεράστιο βαθμό τις δυνατότητες τους στην Κρήτη. Το ερώτημα είναι, και έχουν παρουσία πολύ μεγαλύτερη, το ερώτημα είναι ένα επεισόδιο και εντός μεταξύ των 6 και 12 μιλίων σε διάφορα σημεία στο Αιγαίο ή στην περιοχή του Καστελόριζου, ή γεωτρήσεις των Τούρκων ή απόπειρες γεωτρήσεων σε αμφισβητούμενες περιοχές. Ναι. Τι θα κάναν κάτι οι Αμερικανοί?
Αυτό νομίζω είναι στο χέρι το δικό μας να ζητήσουμε στους Αμερικανούς και είτε...
Όχι, λέω, θα κάνανε οι ίδιοι. Δηλαδή
όχι, εμείς να ζητήσουμε στους Αμερικανούς να κάνουμε ασκήσεις εκεί. Να κάνουμε κοινές ασκήσεις μαζί Ελλάδα, είπα Ισραήλ, Ελλάδα, είπα Αίγυπτος, στην Ανατολική Μεσόγειο, να έχουμε μια παρουσία στρατιωτική μαζί με τους Αμερικανούς.
Στα επίμαχα σημεία.
Να εξαργυρώσουμε αυτά που λέτε. Αυξημένη παρουσία στη Σούδα, Αλεξανδρούπολη.
Πέντε βάσεις σε όλη την Ελλάδα. Πρώτη φορά έχει τόσο η Αμερική μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Να ζητήσουμε κι εμείς. Γίνονται ήδη ασκήσεις εκεί μέσα, να ζητήσουμε. Εκεί ακριβώς που πηγαίνουν τα τουρκικά πλοία, το Πυρηρέις και τέτοια, να εμείς να κάνουμε ασκήσεις μαζί με τους Αμερικανούς. Δηλαδή να έχουμε μια παρουσία μαζί με τις ανάμεσα των ΗΠΑ που να δείξει την Τουρκία ότι προσέξτε, δεν έχετε μόνο την Ελλάδα απέναντί σας, είναι πιο πολύπλοκα τα πράγματα για εσάς. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή να εξαργυρώσουμε αυτές τις συμφωνίες που έχουμε κάνει με τις ΗΠΑ.
Αυτό είναι βέβαια και δουλειά των ελληνικών κυβερνήσεων.
Ακριβώς, να ζητήσουν
μόνο οι Αμερικανοί, αν θα το κάνουν. Είναι ένα τεστ, όπως λέτε, αν φτάναμε σε αυτό το σημείο, τι θα έκαναν οι ΗΠΑ με τη νέα διακυβέρνηση. Όπως ένα τεστ είναι τι θα κάνουν εάν προχωρήσει η διακυβέρνηση Biden με τις κυρώσεις που προβλέπεται την Αμερικανική νομοθεσία, όχι για τα επεισόδια στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, για τους S-400 που πήρε η Τουρκία και τους ενεργοποίησε. Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που έχει ψηφιστεί στο Κογκρέσο και ο πρόεδρος Τραμπ με διάφορες μεθόδους και στα όρια των δυνατοτήτων του ανέστειλε την εφαρμογή τους, έτσι.
Ναι, ναι.
Οπότε, ναι. Οπότε και αυτό είναι ένα τεστ.
Θα δούμε, νομίζω. Ήδη πέρασε το Κογκρέσο το East Med Act, το οποίο ήταν πολύ θετικό για μας και αρνητικό για την Τουρκία, και θα δούμε και ελπίζω και περαιτέρω.
Η οποία είναι δηλαδή μια νέα στρατηγική, μην τον μπερδεύουμε τον αγωγό, είναι μια νέα στρατηγική των ΗΠΑ για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, πώς αντιλαμβάνουν τα συμφέροντά τους κλπ. Και τις ισορροπίες. Έχει περίπου πριν δύο χρόνια, είχε το 18 νομίζω την άνοιξη, το κάπου εκεί είχε ανακοινωθεί. Επί Τραμπ αυτό, έτσι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Όπως επίσης έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που γίνεται τώρα, που θα γίνει αύριο, που πηγαίνει ο Πομπέο στην. Περνάει και από την Τουρκία για λίγες ώρες, σε ένα tour που κάνει στη Μέση Ανατολή, πάει στην Κωνσταντινούπολη, δεν συναντά την τουρκική ηγεσία.
Αλλά θα δει τον Πατριάρχη.
Θα δει τον Πατριάρχη μόνο.
Που είχε εκνευρίσει πολύ.
Ναι, αλλά αυτό θα δούμε τώρα και θα συζητήσουμε και με τον κύριο Ιφαντή, αν αυτό δεν είναι μόνο από εκνευρισμό της Τουρκίας, είναι και τάση. Είναι στυλ τώρα ότι αποστασιοποιούμαστε από εσάς γιατί επενδύουμε αλλού. Μπορεί να το δούμε και κάπως έτσι. Σιγά σιγά η Τουρκία χαλαρώνει τις σχέσεις της με την προηγούμενη διοίκηση και κοιτάει την επόμενη ενδεχομένως.
Ναι, ναι.
Άρα, εν κατακλείδη, η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί, πιστεύετε, η θεσμική στις ΗΠΑ. Δεν θα δούμε πολύ περίεργα πράγματα. Είναι θέμα απλώς κάποιου χρόνου.
Ναι, έτσι νομίζω.
Και στην εξωτερική πολιτική κάποιες αλλαγές θα γίνουν, αλλά μην περιμένουμε θεαματικά πράγματα. Κυρίως βέβαια να θυμόμαστε να βασιζόμαστε και λίγο στον εαυτό μας και να μην περιμένουμε μόνο τι θα κάνουν οι άλλοι.
Ναι, βεβαίως.
Ωραία. Κύριε Παπαστοτηρίου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα μας δοθεί και ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ελπίζω να μην σχολιάζουμε περίεργες καταστάσεις, αλλά τις όσες θεσμικές εξελίξεις προβλέπονται, τις κανονικές. Και θα δούμε βέβαια και την εξωτερική πολιτική ξανά επί του πρακτέου, όταν θα αρχίσει να εκδηλώνεται πιο συγκεκριμένα.
Ναι.
Για σήμερα σας ευχαριστήσω.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο συνομιλητής μου ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, άνθρωπος με ιδιαίτερη σχολεία με τα αμερικανικά πράγματα. Και αυτά που λέγαμε τώρα στο τέλος είναι η γέφυρα για να προχωρήσουμε στο επόμενο ζήτημά μας, να δούμε την κατάσταση στην Τουρκία, πολύ ενδιαφέρουσα τα τελευταία 24 ώρα. Σε πολλά επίπεδα. Τρεις μέρες, 24 ώρες χρειάστηκε, ας πούμε, ο Ερντογάν, δραματικά από ό,τι φαίνεται, για να δεχτεί την ήττα του φίλου του Ντόναλντ Τραμπ και να στείλει ένα συγχαρητήριο τηλεγράφημα στον εκλεγέντα Τζο Μπάιντεν. Μέσα αυτά τα 24 ώρα είχαν συγκεντρωθεί πολλά σύννεφα πάνω από την τουρκική οικονομία, πυροδότησαν τριγμούς όχι μόνο στα γεωπολιτικά της Τουρκίας, αλλά και σε επίπεδο οικονομίας, πιθανά να υπάρχει μια κυβερνητική κρίση. Αν μη τι άλλο, είδαμε να αλλάζουν πολύ γρήγορα για ακόμη μια φορά ο διοικητής της Τουρκικής Τράπεζας, δεύτερη φορά μέσα σε 1,5 χρόνο και λιγότερο, αλλά και ο γαμπρός του, ένα πρόσωπο στο οποίο είχε επενδύσει πάρα πολλά, ο Ερντογάν, και ο οποίος είχε από τους πολλούς ρόλους τελευταία το χαρτοφυλάκιο της οικονομίας. Οι κινήσεις αυτές, ωστόσο, απέδωσαν ώστε η λίρα, ενώ καταβαρθρωνόταν και είχε χάσει σχεδόν 30% από την αρχή του χρόνου, να ανακτήσει τα τελευταία 24 ώρα ένα 11%. Φυσικά υπάρχει, εκτός από την επίδραση του αποτελέσματος του Αμερικανικού που θεωρούν αρκετοί και σε αυτά, υπάρχει ένα εγγενές πρόβλημα οικονομικό στην Τουρκία. Ειδικά με τη στήριξη του νομίσματός της έχουν χρησιμοποιηθεί από ότι υπολογίζεται περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια για να στηριχτεί η αξία εξωτερική της λίρας με αυτή την νομισματική πολιτική που ακολουθείται. Αλλά μην έχουμε την αίσθηση ότι η Τουρκία είναι στο χείλος του γκρεμού οικονομικά. Είναι μια χώρα με πολλές δυνάμεις στην οικονομία, μια πολύ αξιοσημείωτη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Και σε πολλούς τομείς βλέπουμε τι γίνεται σε ένα κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας, αλλά υπάρχει και μια άλλη βιομηχανία από πίσω η οποία εξελίσσεται. Και θα σας πω μια λεπτομέρεια που διέφυγε από τους πολλούς, ενδεικτική και αυτή. Πριν από μερικές μέρες στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η Τουρκία, χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα τραβηχτικά της δικαιώματα, διευκόλυνε να πληρωθεί ένα μικρό κομμάτι του χρέους της Σομαλίας. Η Σομαλία είναι μια χώρα με την οποία βρίσκεται σε ιδιαίτερα καλή σχέση η Τουρκία και έχει μάλιστα μια βάση στρατιωτική στον Ινδικό ωκεανό. Η Σομαλία έχει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά δεν πάβει να έχει μια στρατηγική σημασία. Και κάτι άλλο, ο πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης αυτά τα τελευταία δύο χρόνια είναι Σομαλός. Είναι ο κύριος Αμπντουλαγκβί Αχμέντ Γιουσούφ. Ας το σημειώσουμε και αυτό. Έχει μια σημασία. Και πάμε τώρα να εξετάσουμε αν αυτές οι αλλαγές που είδαμε στην Τουρκία να συμβαίνουν είναι το αποτέλεσμα και των Αμερικανικών εκλογών, αν είναι εσωτερικές διαδικασίες, διεργασίες που εδώ και καιρό είναι σε εξέλιξη. Θα μας τα εξηγήσει ένας άνθρωπος που έζησε και εργάστηκε αρκετά χρόνια στην Τουρκία, στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Κάς της Κωνσταντινούπολης, διδάσκοντας διεθνείς σχέσεις. Αντικείμενο το οποίο διδάσκει σαν καθηγητής και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο είναι ο κύριος Κώστας Ιφαντής. Τον καλημερίζω, τον ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Ιφαντή.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Αυτό με τη Σομαλία το είχατε υπόψη σας?
Βεβαίως.
Βεβαίως.
Είναι η Σομαλία, να συμπληρώσω αυτά που λέτε, είναι ένα από τα από εκείνα τα πεδία που εξελίσσεται κατ' εξοχήν ένας Αιγυπτιο-Τουρκικός ανταγωνισμός. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι η Σομαλία, είναι το Σουδάν λιγότερο, είναι γενικά η Ανατολική Αφρική είναι μια περιοχή την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν θεωρούσε ότι είναι ένα προνομιακό πεδίο άσκησης επιρροής. Και έχει η Τουρκία τις καλές εποχές, δηλαδή τις εποχές που η οικονομία της ήταν πολύ πιο δυναμική από ό,τι είναι σήμερα, έκανε πάρα πολλά πράγματα, έκτισε νοσοκομεία, έκτισε σχολεία, έφτιαξε αρδευτικά δίκτυα. Γενικά άσκησε αυτό που λέμε την ήπια διάσταση της ισχύως της σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ναι, και χωρίς να θέλουμε βέβαια να προκαταλαμβάνουμε τα πράγματα ή να τα ερμηνεύουμε όλος τυχαίως, ο πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης που λέμε ότι μπορεί να προσφύγουμε είναι Σομαλός. Εντάξει, αυτό δεν είναι, απλώς το αναφέρω.
Είναι σημαντικό. Εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το είχα υπόψη.
Ναι. Όπως πλήρωσε αυτή τη δόση, ας πούμε, που του χρέους στο Δήμο του που όφιλε η Σομαλία την προηγούμενη εβδομάδα.
Μάλιστα.
Ένα ποσό μερικών εκατομμυρίων δολαρίων ήταν, αλλά ενδεικτικό.
Λοιπόν, όχι, πραγματικά είναι ενδεικτικό.
Ναι, γιατί επειδή έχουμε την αίσθηση ότι είναι μια Τουρκία που μόνο βυθίζεται στα προβλήματα, η Τουρκία έχει τελικά και πολλές δυνάμεις να χρησιμοποιήσει και δυνατότητες.
Έχει όντως. Έχει περιοριστεί λίγο φυσικά η δυνατότητά της εξαιτίας της νομισματικής κατάρρευσης, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια στρατηγική και έχει αποθέματα τέτοια που της επιτρέπουν τέτοιου είδους κινήσεις πολύ στοχευμένες να τις υλοποιεί.
Τώρα, αυτά λοιπόν που είδαμε τα τελευταία 24 ώρα, πωλήσεις, παρετήσεις, κυρίως του οικονομικού επιτελείου και εν τέλει τον Ερντογάν μετά από 3-24 ώρα να συγχαίρει τον Biden, ασφαλώς έχουν να κάνουν με τα αποτελέσματα των Αμερικανικών εκλογών και δείχνουν και μια γρήγορη, θα έλεγε κανείς, μεταστροφή της τουρκικής πολιτικής και στα οικονομικά και στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και τα πρόσωπα.
Νομίζω ότι είναι σαφές. Ο πρόεδρος Ερντογάν, παρόλο τον φαινομενικά ανορθολογικό τρόπο που διαχειρίζεται πολλές φορές την πραγματικότητα, έχει δώσει πολύ σαφή δείγματα ορθολογικού παίκτη και πραγματιστή, ο οποίος καταλαβαίνει πότε πρέπει να προσαρμοστεί. Βεβαίως είναι ενδεικτικό του ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, γιατί αυτή η τριήμερη καθυστέρηση είναι πρωτοφανή στο να συγχαρεί κάποιος τον νεοεκλεγέντα Αμερικανό πρόεδρο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν πρέπει οπωσδήποτε να πω κάτι, θα πω ότι στο επίπεδο των τουρκοαμερικανικών σχέσεων πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε 2-3 πράγματα. Και πριν Δηλαδή το προηγούμενο διάστημα, κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ, οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις δεν ήταν σε αυτό που θα λέγαμε σε ένα καλό επίπεδο. Αυτό που είχαμε ήταν μια πολύ καλή επικοινωνία και ενδεχομένως και μια πολύ καλή προσωπική σχέση Ερντογάν-Τραμπ, που επέτρεπε αυτό που έχω πει την αδιαμεσολάβητη πρόσβαση του Ταϊπ Ερντογάν στο ΟΒΑΛ γραφείο. Δηλαδή είχε τη δυνατότητα χωρίς προηγούμενη συνεννόηση να σηκώνει το τηλέφωνο και ο Αμερικανός πρόεδρος να επικοινωνεί μαζί του. Αυτό έδινε τη δυνατότητα στην Άγκυρα, παρόλο που δεν έκανε καμία προσπάθεια σε υπηρεσιακό επίπεδο ή σε χαμηλότερο επίπεδο να βελτιώσει τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις, έδινε τη δυνατότητα στην Άγκυρα να εξουδετερώνει, αν θέλετε, τις παραδοσιακότερες προτιμήσεις της αμερικανικής γραφειοκρατίας. Και γι' αυτό θα δούμε ότι υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα στο μυαλό μου. Το ένα είναι η υπόθεση του καθολικού του ευαγγελιστή Πάστορα Μπράνσον, ο οποίος ήταν η αφορμή για να απειλήσει ο πρόεδρος Τραμπ με εξόντωση την τουρκική οικονομία. Και η Τουρκία, αμέσως, βεβαίως ο Ερντογάν αμέσως προσαρμόστηκε και εγκατέλειψε τη λογική του παζαριού «δώστε μου τον Γκιουλέν για να σας δώσω τον Μπράνσον». Τον απελευθέρωσε μέσα σε λίγα 24 ώρα. Την ίδια στιγμή βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Τραμπ δεν έδειξαν τέτοια σπουδή στο ζήτημα των S-400. Το Κογκρέσο, ναι, είχαμε φυσικά μια όξυνση σε επίπεδο Λευκού Οίκου, αλλά τίποτα παραπάνω, τίποτα που να δείχνει ότι υπάρχει μια διάθεση να επιβληθούν έτσι κυρώσεις οι οποίες πραγματικά θα λύγιζαν την Τουρκία. Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το καθεστώς Ερντογάν είχε όλο αυτό το διάστημα συμπεράνει ότι δεν φοβότανε μια τέτοιου είδους παρέμβαση σε σχέση με τις τουρκικές πολιτικές στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε γεωστρατηγική αντίληψη της Τουρκίας για την περιοχή. Και αυτό επέτρεπε στην Τουρκία να λειτουργεί σχετικά αποστασιοποιημένα από τον φόβο, από το ρίσκο μιας αμερικανικής παρέμβασης. Αν αυτά τώρα περιγράφουν και ολοκληρώνουμε με σχετική ακρίβεια την πραγματικότητα των τεσσάρων τελευταίων χρόνων, τότε προφανώς η ΙΤΑ Τραμπ έχει προβληματίσει την Άγκυρα. Έτσι, τώρα έχουμε κάποιον άνθρωπο, τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είναι ίσως ο καλύτερος γνώστης της περιοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι ο εκπρόσωπος της δημοκρατικής, αν θέλετε, intelligentsia της Ανατολικής Ακτής. Ξέρει την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής. Έχει τεράστια εμπειρία στην εξωτερική πολιτική και ως γερουσιαστής επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, αλλά και ως αντιπρόεδρος και πολύ δραστήριος αντιπρόεδρος, όχι συμβολικός, επί 8 χρόνια. Άρα η προσδοκία όλων και η προσδοκία και η εκτίμηση και στην Άγκυρα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν σε πιο παραδοσιακές μορφές έτσι, προσέγγισης της περιοχής. Και αυτό φυσικά προκαλεί, δεν μπορεί παρά να προκαλεί ανησυχίες για την σχετική, ότι μπορεί να έχουμε το τέλος της ανοχής που απείλαψε η Τουρκία τα τελευταία 4 χρόνια, ιδιαίτερα όχι τόσο πολύ σε σχέση με την Ελλάδα, επιτρέψτε μου να πω, όσο σε σχέση με ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ρόλο της Ρωσίας στην περιοχή, με την υποστήριξη της Χαμάς και την ανοχή στο Ιράν και στη Χεσμπολά, με τέτοιου είδους ζητήματα που είναι κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας για την αμερικανική γραφειοκρατία.
Υπάρχουν και συγκεκριμένες υποθέσεις που θα δούμε. Είναι ένα τεστ, δηλαδή, και μας στέλνουν και ακροατές διάφορα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, τι θα γίνει και με τις κυρώσεις αυτές σε σχέση με τους S400, τι θα γίνει με τη συμπαραγωγή των F-35, τι θα γίνει με αυτή την τράπεζα που είναι ανακατωμένη οι Τούρκοι, την Ιρανική, και είναι ένα σοβαρό ζήτημα για τους Αμερικανούς. Εκεί είναι πράγματα πολύ συγκεκριμένα, έτσι. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, αυτές οι κινήσεις που είδαμε στην τουρκική οικονομία τη βδομάδα που πέρασε, να φεύγει άλλος ένας διοικητής τράπεζας, το οποίο τον είχαν μόλις βάλει τον κύριο Μουράτ Ουζάλ ένα χρόνο και κάτι, έτσι δεν είναι, και τον αντικαθιστά τώρα ένας πρώην υπουργός οικονομικών, ο Νατσία Ακμπάλ. Αλλά το κυριότερο είναι που φεύγει ο ο γαμπρός του Ερντοάν, άνθρωπος πολλαπλών ρόλων, υπουργός οικονομικών τελευταίο, Μπεράτ
Αλμπαϊράκ.
Αλμπαϊράκ, ναι. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Είναι ρήξεις μέσα στο παλάτι που λένε ορισμένοι, είναι αλλαγή πολιτικής επίσης, και αυτή επηρεάζεται ίσως από τις αμερικανικές εξελίξεις και εκλογές, θα έλεγε κανείς. Μέσα σε όλα ανέβηκε η λίρα τις τελευταίες, τα τελευταία 24 ώρα, εκεί που κατακριμνιζόταν.
Σωστά. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε μερικά 24 ώρα να κατακάτσει η σκόνη στην Άγκυρα. Ξέρετε, δεν είναι εύκολη η ενημέρωση όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά θα έλεγα ότι αυτά τα οποία επισημάνατε ισχύουν λίγο πολύ όλα. Δηλαδή, όλοι περίμεναν μία διόρθωση. Η κατάσταση είχε πραγματικά γίνει οριακή και έχετε απόλυτο δίκιο ότι η τουρκική οικονομία έχει μερικά θεμελιώδη τα οποία είναι εξαιρετικά στιβαρά. Όπως δεν υποφέρει στο ζήτημα του χρέους. Δεν υποφέρει.
Έχει ένα πολύ μικρό χρέος, έτσι.
Ναι, έχει. Ναι.
35%, λοιπόν, κάτι τέτοιο.
Ναι, ίσως λίγο παραπάνω εξαιτίας της κατάρρευσης της λίρας, αλλά αν ανατιμηθεί η λίρα πάλι θα υπάρξει και μια τέτοιου είδους διόρθωση.
Πάντως δεν έχει καμία σχέση με τα νούμερα της Ευρώπης, τα δικά μας.
Βεβαίως, καμία απολύτως. Άρα επαναλαμβάνω ότι έχει αυτό και κυρίως, να μην το ξεχνάμε, έχει όπως είπατε πάρα πολύ καλά τα τελευταία 15 χρόνια εκμεταλλεύτηκε πραγματικά την εντυπωσιακή οικονομική μεγέθυνση για να χτίσει μια πολύ πιο σύγχρονη παραγωγική βιομηχανική βάση η Τουρκία. Δεν είναι μια χώρα η οποία ήταν τύπη στον πρώτο κόσμο, αλλά στην ουσία ήταν μια αναπτυσσόμενη οικονομία. Είναι πια μια αναπτυγμένη βιομηχανική οικονομία, η οποία επενδύει πάρα πολλά χρήματα και στην τεχνολογία και στην καινοτομία και στην εκπαίδευση. Άρα τα θεμελιώδη της.
Ένας κλάδος της οποίας πολύ και σημαντικός είναι η αμυντική βιομηχανία, όχι μόνο όμως. Υπάρχουν.
Βεβαίως. Και εκεί. Τώρα, να συγκρίνουμε την Τουρκία με μια άλλη χώρα και όχι με την Ελλάδα και να πούμε ότι ναι, έχει πια αμυντική βιομηχανική ικανότητα, δεν είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε ότι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή εμείς βιώνουμε την Τουρκία ως απειλή, για μας είναι εντυπωσιακή και η ανάπτυξη και έχει τη δυνατότητα και μεγαλώνει το χάσμα ικανοτήτων μεταξύ των δύο πλευρών, κυρίως γιατί επιτρέπει στην Τουρκία να έχει μεγαλύτερη αυτάρκεια στον τομέα του αμυντικού υλικού και των αναλώσιμων. Αυτό είναι που κυρίως προβληματίζει. Αλλά ας αφήσουμε αυτό στην άκρη. Άρα όλοι περίμεναν μια διόρθωση στην νομισματική πολιτική. Θα έλθει, θα δούμε. Εγώ δεν περιμένω εντυπωσιακές αλλαγές, γιατί υπάρχει μια ιδεολογική εφόρτιση στο ζήτημα των επιτοκίων από την πλευρά του Ταϊπ Ερντογάν. Είναι και ξέρετε και η Ισλαμική παράδοση που απορρίπτει τελείως
τον τόκο και λοιπά.
Λοιπόν, ναι. Ακριβώς. Και δεν είναι παράδοξο, έτσι, πραγματικά το ότι σκέφτεται και με τέτοιους όρους ο πρόεδρος Ερντογάν. Αλλά μία διόρθωση είναι απαραίτητη. Δεύτερον, θα μείνω στο ζήτημα της Halkbank, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ ίσως δεν έχουμε μόνο μία αλλαγή πολιτικής, αλλά έχουμε και μία προσπάθεια φυγάδευσης ανθρώπων οι οποίοι είναι σίγουρο ότι θα στοχοποιηθούν από την αμερικανική δικαιοσύνη τώρα που θα λείπει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Εννοείται Τούρκων υπηκών.
Ακριβώς, και εννοώ και τον γαμπρό του Προέδρου Ερντογάν. Άρα θεωρώ ότι και την ίδια στιγμή και το τρίτο, ναι, είναι και μία μικρή ρογμή στο καθεστώς Ερντογάν. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να αρνηθεί, όσο καλή διάθεση και να έχει απέναντι στην Τουρκία, ότι είναι μία συγκυρία μικρής μεν αποσταθεροποίησης δε. Θα δούμε πώς θα τη διαχειριστεί.
Κύριε Φαντή, αυτή επίσης η περίεργη κατάσταση που θα συμβεί τα επόμενα, νομίζω αύριο κάποια στιγμή, με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να κάνει ένα γύρο στην περιοχή, σε διάφορες πρωτεύουσες και λοιπά της Μέσης Ανατολής, να πηγαίνει στην Τουρκία, να μην πηγαίνει στην Άγκυρα, να πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη, να συναντά τον Πατριάρχη εκεί για το θέμα των θρησκευτικών ελευθεριών, όπως έχει υποθεί επισήμως, και να προσκαλεί τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας να πάει εκεί να τα πούν, να μην πηγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Τσαβούσογλου, τι δείχνει? όλο αυτό και μήπως εν τέλει περισσότερο από την δυσαρέσκεια των ΗΠΑ δείχνει και την προσπάθεια του καθεστώτος Ερντοάν να αποστασιοποιηθεί από τη διοίκηση Τραμπ.
Κοιτάξτε, θα λέγαμε, θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Ενδεχομένως, αλλά ήταν τόσο, πώς θα τη χαρακτηρίζω, χοντροειδής αυτή τη φορά η αμερικανική προσέγγιση, δηλαδή η επίσκεψη Πομπέο, που ακόμα κι αν δεν υπήρχε στο μυαλό, ενδεχομένως δεν υπήρχε στο μυαλό του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και του Τσαβούσογλου ότι δεν πρόκειται να συναντήσει τον Πομπέο από τη στιγμή που δεν προσπάθησε καν να βάλει μια τέτοια συνάντηση στο πρόγραμμά του, θα ήταν πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο, γιατί πραγματικά είναι προσβλητικό αυτό το οποίο κάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και δεν είναι το πρώτο, είναι το δεύτερο ταξίδι στην περιοχή μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες, όχι μήνες, ελάχιστες εβδομάδες, όπου αγνοεί, αδιαφορεί για την Τουρκία. Σίγουρα αυτό κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και κάτι δείχνει από το πόσο είδος ανεπαρκία είναι η εμπιστοσύνη στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και γενικά στην Αμερικανική Γραφειοκρατία, αλλά την ίδια στιγμή δείχνει ότι η απερχόμενη πολιτική ηγεσία το απαράτους της Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών στέλνει και ένα μήνυμα στην Άγκυρα, νομίζω. Τώρα πώς διαχειρίζεται η Τουρκία αυτό, επαναλαμβάνω, πρώτον με θυμό, ο οποίος κατά την άποψή μου είναι δικαιολογημένος απολύτως. Δεύτερον, νομίζω ότι θα επιταχύνει τις προσπάθειες της Τουρκίας να βρουν, να ανακαλύψουν και να ειχνηλατήσουν, αν θέλετε, τους διάβλους επικοινωνίας με το επιτελείο Biden.
Μάλιστα. Κύριε Φαντή, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε φυσικά όλα αυτά. Να είστε καλά. Καλό Σάββατο.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
Λοιπόν, μιλούσαμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και για χρόνια και στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Κάς της Κωνσταντινούπολης με το ίδιο αντικείμενο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Το θέμα στη συζήτηση ήταν η εξέλιξη στην Τουρκία τα τελευταία 24 ώρα μετά και τις αμερικανικές εκλογές, αλλά και εξαιτίας εσωτερικών παραγόντων διάφορα αλλαγές που έγιναν. Να πω ότι όσοι ενδιαφέρεστε για τα αμερικανικά, υπάρχει ένα άρθρο μας στο site της ΕΡΤ, ert.gr, στις ειδήσεις, όπου λέγεται «Ο Τραμπισμός μετά τον Τραμπ». Μπορείτε να διαβάσετε διάφορα από αυτά που αναλύουμε τα τελευταία Σαββατοκύριακα για τις αμερικανικές εκλογές εκεί. Και να σας πω ότι αύριο, όσοι ενδιαφέρεστε, θα μιλήσουμε για τις εξελίξεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, τις ανατροπές που υπήρξαν, τη νέα πραγματικότητα στον Κάφκασο, καθώς επίσης και εδώ στα Βαλκάνια, για την καινούργια εξέλιξη που υπήρξε στις σχέσεις Βουλγαρίας τώρα με την Βόρεια Μακεδονία, αλλά και τα δίχτυα τα ισλαμιστικά που ορισμένες φορές έχουν τις ρίζες τους στα Βαλκάνια, πριν γίνουν αυτά τα τρομοκρατικά επεισόδια που βλέπουμε. Την τελευταία περίπτωση ήταν αυτά που γίνανε στη Βιέννη. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, καλό Σάββατο. Thank you.
pas la fin de nos années mortes. Ce qui peut frapper à ta porte, infinité de destins, on en posa. Qu'est-ce qu'on a?